Bulgārija un Rumānija iestājās Eiropas Savienībā 2007. Gadā, bet tās nav kļuvušas par Šengenas zonas dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka uz abu valstu robežām ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm joprojām veic personu un transporta līdzekļu pārbaudes. Nereti tas nozīmē garas robežšķērsotāju rindas, kas apgrūtina ceļošanu un tirdzniecību. Eiropas parlaments jau 2011. Gadā rekomendēja Eiropas Savienības padomei atbalstīt abu valstu pievienošanu Šengenas zonai, norādot, ka Rumānija un Bulgārija ir izpildījušas visus nepieciešamos nosacījumus. Taču Nīderlande un Somija nobloķēja abu valstu uzņemšanu. Toreiz kā galvenos iemeslus Rumānijas un Bulgārijas neiekļaušanai Šengenas zonā minēja nespēju apkarot korupciju un organizēto noziedzību. Pašlaik prezidējošā Eiropas Savienības dalībvalsts Čehija par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi Šengenas zonas paplašināšanu. Čehijas Eiropas lietu ministrs Mikulašs Beks uzskata, ka tas ir īpaši svarīgi laikā, kad Krievija izvērš karu Ukrainā.
Bulgaria and Romania have completed the necessary conditions for the council.
Bulgārija un Rumānija ir izpildījušas visus nepieciešamos nosacījumus, lai Eiropas Savienības padome varētu apspriest iespēju atcelt pārbaudes uz iekšējām robežām. Mūsu prezidentūra strādā pie tā, lai decembrī paredzētajā Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē vienprātīgi pieņemtu vajadzīgo lēmumu.
At the December Council.
15 Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija pēc Bulgārijas un Rumānijas ierosinājuma ir nosūtījušas savus ekspertus, lai vēlreiz novērtētu abu valstu gatavību pievienoties Šengenas zonai jau tuvākajā laikā, paziņoja Eiropas komisijas viceprezidents Margaritis Hinz.
This team of experts will look into external border management.
Šī eksperta grupa pētīs ārējo robežu pārvaldību, policijas sadarbību, to starp datu apmaiņu Šengenas vīzu informācijas sistēmas ietvaros un vīzu politikas attīstību kopumā. Taču eksperti pievērsīsies arī pamattiesību un datu aizsardzības jautājumiem. Noslēgumā ļaujiet man vēlreiz apliecināt, ka Eiropas komisija pilnībā atbalsta Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Šengenas zonai.
Arī vairākums Eiropas parlamenta frakciju uzskata, ka vairs nav nekādu nopietnu iemeslu, lai Rumāniju un Bulgāriju neuzņemtu Šengenas zonā. Rumāņu deputāts Zigfrīds Murešans no Eiropas Tautas partijas frakcijas uzstāja, ka Rumānija spēja parūpēties par Eiropas Savienības ārējās robežas drošību.
Anul acesta, de la începutul invaziei forțelor armate ruse în Ucraina.
Šogad kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Rumānija ir uzņēmusi vairāk nekā miljonu ukraiņu bēgļu. Mēs apliecinām, ka patiešām varam aizsargāt Eiropas Savienības austrumu robežu. Rumānija var aizsargāt Šengenas zonas ārējo robežu jebkuros apstākļos. Mūsu robežsardzes dienesta un iestāžu darbs, atvērtība, tūkstošu brīvprātīgo iesaistīšanās, tas viss palīdzēja stabilizēt Eiropas Savienības austrumu robežu. Mēs to darījām visas Eiropas Savienības interesēs.
Taču europarlamentāriešu vidū ir arī skeptiķi. Viena no viņiem ir Nīderlandiete Tineke Strika no Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības frakcijas.
Accession to the Schengen area is not a right, it's a responsibility as well.
Pievienošanās Šengenas zonai nav tiesības, tā ir arī atbildība. Tā nozīmē Šengenas līguma īstenošanu pilnībā ievērojot pamattiesības. Un tieši šajā sadaļā mums joprojām ir nopietnas bažas. Pēdējos gados ir bijuši aizvien vairāk pierādījumu par sistemātisku migrantu atgrūšanu un vardarbību pie robežām Bulgārijā, kā arī Rumānijā.
Iespējams, ka tieši Nīderlandes pozīcija izšķirs, vai decembrī Eiropas Savienības dalībvalstu tieslietu un iekšlietu ministri apstiprinās Bulgārijas un Rumānijas pievienošanu Šengenas zonai. Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte ilgstoši ir iebildis pret abu valstu uzņemšanu Šengenas zonā. Pagājušajā nedēļā viesojoties Rumānijā, Rutte sacīja, ka Nīderlande principā neiebilst pret Rumānijas iekļaušanu Šengenas zonā, bet ar piebildi, ka valsts izpilda visus nepieciešamos nosacījumus. Pašlaik izskatās, ka labākas izredzes kļūt par 27. Šengenas zonas dalībvalsti ir Horvātijai. Valsts premjerministrs Andrejs Plenkovičs prognozēja, ka Horvātija jau no 1. Janvāra varēs atcelt pārbaudes uz robežas ar Slovēniju un Ungāriju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.